kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Naam, ni moja kwa moja kutoka hapa Washington. Ni kipindi au matangazo ya VOA Express leo, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 18 mwezi wa 4 mwezi Aprili mwaka ukiwa ni 2017. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Leo basi, kama kawaida, mtazamaji na msikilizaji, tutaanzia moja kwa moja kule nchini Uganda, ambapo kuna taasisi maalum imeamua kuchukua mchezo wa kawaida wa rede, au kule Kenya wanaita kati, au Uganda itakwepena, kutaka kuupeleka uwe wa kimataifa.
Na vile vile tutasafiri moja kwa moja mpaka kule Uingereza, Sunday, ambako msichana mdogo mwenye umri wa miaka 15 anaendelea, anaelekea kuwa miaka 16 akiwa wazazi wake wametoka kule Kenya. Amebabaisha, Sara Ikumu amebabaisha kule katika Britain Got Talent, ambako tutaeleza mambo yamekuwa vipi.
Mambo yatakuwa ni mazito.
Naam.
Vile vile usikao mtazamaji na msikilizaji, tutaangalia kule katika masuala mengine yatakayotamba, kuangalia ushindi wa jana kwenye ile Boston Marathon.
Tutakuwa na mengi, lakini tupate kidokezo kidogo kutoka ni mchezo huu ambao umeguzia kutoka kule Uganda.
Okay, kwanza hii cheza sport kwa Kiganda inaitwa kwepena. Kwepena ni mchezo ya hivi hapa Uganda. Tumetoka Uganda cheza sport, tumetoka Uganda, lakini mchezo inachezelesha inachezelewa nchi nyingi kutoka Afrika, na waneba wetu Tanzania, Kenya, Rwanda, ukienda hata Nigeria huku watu wanacheza. Inaitwa majina mengi, lakini hapa Uganda inaitwa kwepena au kwepena.
Na ili mtu aweze kupata pointi, anapataje pointi? Maana najua mtu anakuwa anarushiwa alafu anakwepa.
Sasa kuna kucheza hii mchezo, timu moja inakuwa ndani ya field kudodge.
Sawa.
Timu nyingine inakuwa ndio inakuwa inarusha hiyo mpira.
Yule ndani anakuwa anakwepa.
Yao ni kupiga mtu ambaye anadodge huko ndani. Unaona? Sasa timu ambayo inarusha hiyo mpira ikipiga mtu wa ndani, hiyo timu inapata point.
Sawa kabisa. Sasa pia nitaka kujua katika hii mapendekezo ambayo mnapeleka, na hatua zikoje?
Procedure tumeanza kimya kimya, tumeanza pole pole. Kwanza tunapata local teams ya masehemu mengi. Kama hapa Uganda tuko na district, tumeanzia Uganda, tuta spread na nchi zingine. Kwenye district, kila district tunapata timu moja, timu mbili au timu tano. So tunawa train jinsi ya kucheza hiyo mchezo. Alafu tukimalizia Uganda, tunaenda hadi Tanzania, tufanye hivyo hivyo kwenye hizo states, different states, tunapata matimu, alafu tunaweka kwenye national level ya competition.
Na huo mchezo kutoka huko nchini Uganda, Sunday, katika utangulizi wetu hatukuelezea bayana kwamba uliweza kuzungumza na huyo. Ni nani hasa
huyu? Nimezungumza naye, ni mkurugenzi wa taasisi hii ya Cheza Sport Turkey Polycup, ambaye yeye sasa kwenye taasisi yao akishirikiana na mwanzilishi mwenzake Simon Peter Tumukande wameamua kwamba wanataka mchezo huu, kwa sababu mchezo huu kama wengi wanaofahamu Afrika Mashariki ni mchezo wa kawaida sana. Unachezwa majumbani, watoto wadogo wanacheza kila siku. Wanaita rede kwa Tanzania, Kenya wanaita kati, Uganda wanasema kwepana. Kwa hiyo unafahamika. Sasa hawa jamaa wawili wamekaa wakafikiria kwamba kwa nini mchezo wa Kiafrika uliotokea barani Afrika usio wa kimataifa?
Naam.
Maana kama alivyosema unachezwa mpaka Uganda, mpaka Nigeria, nchi nyingi za Afrika wachezwa.
Lakini kunao wanauliza kabla haujafika katika kiwango cha kimataifa, wako na mashindano katika national level, katika kiwango cha taifa.
Sawa kabisa.
Sasa hayo ndio maswali ambayo
ndio haya alikuwa kielezea kwamba sasa wanataka kufanya katika mikoa mbalimbali ya Uganda. Wakitoka Uganda waende Kenya, wakitoka Kenya waende Tanzania, na katika kanda mbalimbali za Afrika, hatimaye wakisha kwamba Afrika nzima huu mchezo umefanya nini,
unafahamika.
Baada ya hapo hawaishii Afrika. Wanataka waende mpaka barani Ulaya. Ulaya mpaka Marekani, wawafundishe hawa nao wa huku kwamba jamani huu mchezo upo, wa Afrika tuna mchezo mzuri. Na sasa wakishapata ile mtandao ndio sasa upelekwe, wapeleke maombi yao uweze kujumuishwa katika mashindano ya Olympic.
Basi mimi nawatakia kila laheri, manake hata mwelekezi wetu Aida Isa anaonekana anafahamu sana mchezo huo.
Ameucheza sana.
Labda ataingia pia kwenye Olimpiki. Na sasa tuangalie masuala mengine. Kuna msichana huyu kutoka Kenya, kama tulivyotaja wasikilizaji watazamaji kwamba Sara Ikumu, msichana mwenye umri wa miaka 15 anaelekea 16 siku ya Jumamosi katika Sande, unafahamu,
Britain
Got Talent, ambayo ni maonyesho ambayo huwa yanasifika sana ulimwenguni kote.
Kabisa.
Aliweza kubabaisha kule kwa sababu ya jinsi ambavyo aliimba, lakini
alifanya vitu vikubwa
sana. Kabla hujasikia kidogo jinsi ambavyo alielezea, hebu nikueleze yeye ni nani. Ni msichana ambaye alihamia, alizaliwa kule Uingereza na wazazi wake ni wa kutoka Kenya. Mama na baba ni wa kutoka Kenya, wakahamia kule Uingereza na sasa ndio akaingia pale. Na kile ambacho kinafanya iwe ni jambo ambalo linazungumziwa sana ni kwa sababu kwa kawaida unapata kwamba ni wazungu au wale wazaliwa wa zamani kule Uingereza ndio wana participate kwenye ile Britain Got Talent. Lakini sasa huyu ni kama amekuja kutoka nje. Na sasa hebu tusikie kidogo jinsi mambo yalivyokuwa Jumamosi. Basi nakwambia alipata standing ovation huyu Sara Ikumu kule London siku ya Jumamosi. Na yule mwana, yule ambaye ni mmoja wa majaji anayefahamika sana, Simon,
Simon Cowell.
Yeah, huyo akamguzia ile inaitwa golden
buzz. Ticket buzz.
Akaguza ile ikawa ni ya kwanza kabisa kuguzwa mwaka huu wa 2017.
Kwa sababu yule mpaka akupe ile
ndio
ni mkosoaji mkubwa sana Simon.
Anafahamika sana. Yeah. Na sasa moja kwa moja tuungane na Liberty Adede, mwandishi wetu kule nchini Kenya. Liberty, kama unavyosikia jinsi mambo yamekuwa kwa Sara Ikumu, inaaminika kwamba huko Kenya mashabiki wake wanafurahia sana. Hebu tueleze kwa kina ni nini ambacho kinaendelea.
Asante sana. Huku Aida akiendelea kufurahia michezo ya Uganda, hapa Kenya, wa Kenya wanajivunia kwamba wale export, yani wale wa Kenya waliotoka wakienda nchi nje wanashamiri. Si Rais Barack Obama, si Lupita Nyong'o. Sasa kuna msichana mdogo mwenye umri wa miaka 15 anafahamika kama Sara Ikumu, ambaye amefanya vizuri zaidi katika mashindano hayo. Ni gumzo linapigwa sasa hivi mitandao ya Facebook, ya Twitter, jamaa wanazungumzia tu kitendo hiki. Msichana ameimba wimbo ambao si wa kawaida wa Kiafrika, ama si wa kawaida ambao ungeusikia, lakini alivyoimba ungeridhani ni mwimbaji ambaye aliutunga wimbo huu, na katika sauti ambazo zimevutia zaidi na inaopata wengi wa Kenya wamehisi kujivunia sana naye. Na haya najiri tu huku wa Kenya wakiwa wameshamiri, ikiwa ni mashindano ya Boston Marathon wa Kenya wakishinda. Unapata kuna Marekani, kuna Mkenya mmoja Lucy Gishui ambaye ameteuliwa kuwa seneta kule Australia, ni kujivunia. Lakini wacha tusikie wa Kenya wamesema vipi kuhusiana na matokeo hayo, ama kipaji hiki cha msichana huyu Sara Ikumu. Wacha tuwasikie vijana hao ambao nilizungumza na wao.
Wow, nadhani amefanya, yani amefanya kitu hata siwezi kuexplain. As in things like this, what we are wanasema it is only Nigerians who can perform good in the other countries.
Kwanza mimi naona kwamba ako na vocal ability na ako na uwezo sana mzuri wa kwamba ameweza, ame make it yani. Mimi naisi sana vizuri kuona Mkenya mwenzangu ameweza kushinda.
Kwa kweli ni motisha sana kwa msichana mdogo miaka 15 perform alivyo perform. Kwa kweli amevuta fikra za wasikilizaji, watazamaji. Ametupatia challenge na sisi pia tunaweza yani wa Kenya, na aendelee hivyo.
Na bwana Shomari na BMJ, tutakumbuka kwamba wimbo huo aliouimba ni wa Jennifer Hudson. Jennifer Hudson naye ameweza kuolewa na raia wa Kenya Marekani, bwana David Ofinga, ambaye yuko katika masuala ya mieleka, yani wrestling, na ni wa Kenya all the way. Ndio jambo tulijivunia huko Kenya.
Naam, inaonekana ni Kenya, Wakenya wanazungukana kwa masuala tofauti tofauti huko Uingereza, na ni masuala mazuri sana. Unaona wengi wanafurahia,
ni mazuri sana, wanashika. Alafu pia ukiangalia sehemu ambayo ametokea wiki jana huyu mtoto, na yuko kule maeneo ya Milton Keynes, kuna wengi sana wa Afrika waliohama kutoka Afrika kwenda Uingereza, wanaishi maeneo yale.
Na sio Liberty tu aliyezungumza na Wakenya, kuna wengi ambao pia wanazungumza au wanaandika kwenye Facebook hapa, wanasemaje Sandy?
Yuko Sale Macho hapa anasema niko Zanzibar live, kwa kweli ninafurahi sana. Huyu Abdalla Isa anasema safi sana, naye Saidi Hamisi Luji anasema ametisha, katisha sana huyo mtoto. Haya, Osteri Malivika naye anaona tufuatilia, anasema tufuatilia mwenzetu Osteri. Asante sana,
asante sana. Thank you mwenzetu huko Liberty Adede. Sasa tuone ni yapi yanajiri katika news za kimataifa. Tunaanza na habari kutoka huko ambako anatembea rais, makamu wa rais wa Marekani Mike Pence, ambaye amesema leo Jumanne kwamba jumuiya ya kimataifa inatakiwa kutumia shinikizo la kidiplomasia na kiuchumi kwa Korea Kaskazini ili nchi hiyo iweze kuacha programu zake za silaha za nyuklia na makombora. Akizungumza wakati wa ziara yake nchini Japan, Pence amesema kwamba Marekani haitasita hadi itakapofanikisha lengo lake la kuondoa silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea Kaskazini.
Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May ametangaza leo Jumanne kwamba ataomba kuitishwa uchaguzi mapema hapo Juni 8, wiki tatu baada ya kuzindua rasmi taratibu kwa Uingereza kujitoa kutoka Umoja wa Ulaya. May alisema vyama vya upinzani vinatishia kuvuruga utaratibu na kwamba bunge halipo pamoja kama taifa. Mgawanyiko huko Westminster utahatarisha uwezo wetu wa kufanikisha mpango wa Brexit na utasababisha uharibifu na ukosefu wa uthabiti kwa nchi hiyo. Basi tunahitaji uchaguzi mkuu na tunauhitaji hivi sasa, May alisema.
Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump anakaribia kufikisha siku 100 madarakani, na kiwango cha utendaji kazi wake kwa umma kiko takriban 40%, kikiwa bado ni kiwango cha chini kabisa kwa rais mpya wa Marekani. Kiwango cha rais Trump kwa sera za mambo ya nje kimeimarika kiasi kufuatia mashambulizi ya jeshi la Marekani hivi karibuni nchini Syria na Afghanistan. Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kusikiliza na kutazama VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa studio 15, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Sandy Shomari, unafikiri tuende wapi sasa?
Mimi nakwambia hivi sasa ni wakati wa kwenda kule nchini Uganda, Kampala Uganda, ambapo mwandishi wetu Kenneth Bwire amekuwa akifuatilia kwa karibu sana zoezi hili la kuandikisha upya na kusajili upya kadi za simu nchini humo. Zinaambiwa sasa zinasajiliwa upya. Tushawahi kuzungumza siku za nyuma kuhusu zoezi hili, lakini sasa wiki hii anasema kuna mlolongo wa watu, baada ile siku ndio imefika, inakaribia kuwa ya mwisho kabisa ya watu kwenda kujiandikisha. Hebu Kenneth Bwire, tueleze zoezi hili linaendelea vipi na linatakiwa kukamilika lini hasa?
Linaendelea kwa hali ya mvutano, ukiwa sasa unatoka mahakamani, unatoka kwa raia, unatoka kwa wale wanaosajiliwa, kwa wale wanaotekeleza shughuli nzima, na kila mtu niseme kwa jumla nchini Uganda. Lakini la muhimu ni kwamba kila mtu sasa inabidi asajiliwe na ile mbinu ambayo ilikuwa imewekwa ya kimtandao, nayo imekwama kwa sababu watu ni wengi. Sasa maswala yanafanyika katika hali ya kitamaduni, yani makaratasi na nyaraka zingine, Shomari.
Na pengine kama unavyosema, watu wameonekana wengi hii leo, labda zoezi hili limewekwa takriban kukamilika lini kabisa, siku ya mwisho?
Kesho itakuwa siku ambayo itakuwa na afueni. Kesho kutwa, kama hutakuwa umesajili laini yako ya simu ama kadi yako ya simu, basi itabidi izimwe, kwa sababu imekuwa ni mwelekeo ambao umetolewa na serikali kwamba kila mtu asajiliwe ama arudie kusajili kadi yake ya kura kwa kutumia kitambulisho au pasipoti ya kitaifa, ikitiliwa maanani kwamba ule usajili uliofanyika awali wote tangu masuala na simu za mkononi zianze, huo hautambuliwi na serikali na kwamba si halali. Kwa hivyo kama hutakuwa umesajili ifikapo siku ya Alhamisi, basi laini yako itabidi izimwe. Na kama wewe utakuwa mgeni unaingia nchini Uganda, basi Shomari, itabidi upate idhini kutoka kwa ofisi ya waziri mkuu atakayekuruhusu kutumia simu yako, la sivyo pia utakuwa unavunja sheria.
Naam, asante sana Kenneth Bwire hapo Uganda. Sande, unaona sasa haya mambo. Unajua kule nchini Kenya tayari washafanya jambo kama hilo. Na sana sana ni kusaidia katika kuhakikisha kwamba kuna usalama na vile vile wizi na mambo kama hayo yatokei. Sijui kama wamefaulu sana nchini Kenya, ni swala ambalo tutafuatilia.
Tufuatilie tuone
na tuone vipi katika eneo hilo.
Sasa ni wakati gani? Tupate, ni wakati wa kupata muziki. Na moja kwa moja tuko na nani hapa? Namuona Willy Paul
akitokea kule Kenya. Shirikiana sana sana, wanashirikiana na mwanamuziki Size 8. Yule msichana machachari sana pale nchini Kenya.
Wanakuambia hashtag TW Tigawana.
Tigawana. Tiga wanawe. Ni muziki ambao Sunday umezua kila aina ya hisia. Unapendwa sana hasa nchini Kenya. Lakini kuna wale wanasema kidogo, manake huu ni wimbo wa dini. Lakini kuna wale wanasema wanaona kama miondoko yake kabisa sio ya kidini. Hata hivyo naona wengi sana wanazungumzia muziki huu, ukiwa ni pamoja na bwana huyu nimeona kutoka Kenya, na nani mwingine Sunday?
Yuko hapa Mike Jackson Sally anasema ngoma nzuri sana hiyo. Juma Joseph anasema safi sana. Bwana Francis Givinji Mbagara, yeye yupo kule mitaa ya Boston, mitaa aliyokuwa kama ujana hapa, anasema safi sana hii kitu kali, na wafuatilia kutoka hapa Boston. Samson Skilled Smart anasema bashara kabisa nikiwa hapa Njombe, Tanzania. Asanteni sana, endeleeni kufuatilia kipindi hiki na vile vile share na rafiki zako. Chukua kipindi hiki, watumie rafiki zako wa Facebook, nao pia waone mambo mazuri ambayo wewe unayapata kutoka hapa VOA Express.
Na asante pia, labda tuambie wasikilizaji pia wakiwa na muziki ambao labda ungependa sisi tucheze hapa, tutajaribu. Atupeani ahadi kwamba tutafanya, lakini tutajaribu kucheza ngoma ambayo watatuandikia kwenye Facebook, na sisi tutajaribu kuicheza.
Bila shaka kabisa, sawa sawa kabisa. Basi baada ya muda kama watakuja kufanya mambo mazito hapa kwenye trending yale yanayotamba, lakini kabla tuja kwenda huko, unazungumzia katika masuala mengine. Tunaangalia masuala ya vijana ambao wanaangalia uwezo wao kama hawana kazi ya kufanya. Sasa huyu yuko mtaalamu atazungumza hapa kuhusu kwamba unaweza ukatumia kipaji. Maraka sio una kipaji afu umekikalia, tumekaa nyumbani, jamani mimi sina kazi.
Na sambe jana tumezungumzia kuhusu filamu fulani kule nchini Kenya.
Kule nchini Kenya, ndiyo. Filamu hii ambayo ilikuwa ni filamu ya Kiswahili.
Ya Kiswahili.
Sasa yule mkurugenzi, director wa hii filamu, jana zungumzia haya maswala.
Ndio watu wajue kwamba pia katika filamu naweza kuwa ni kazi, sio tu kucheza.
Na yeye, na ni kipaji.
Tusikie basi.
Haya, tumsikilize.
Kwa majina anaitwa Dennis Mwondi Wandera, mwandishi huwa anaandika michezo ya kuigiza pia na direct mashairi. Hata kama hakuna kazi, najua wengi wetu hapa Kenya tumesoma, lakini hakuna kazi. Kuna ile talanta ambayo Mungu alikuzawadia nayo, kufanya kitu na mikono yako. Jaribu, ukingoja uandike kazi na hakuna kazi, utakula vipi? Kama ni kuimba, imba to the fullest. Kama ni kuigiza, igiza to the fullest. And Mungu atakufungulia njia zako. Tumia ubunifu wako kweli. Tuko wengi mtaani, tunakaa tu mtaani, lakini hatujui. Sababu niliandika mchezo ni kuwa ni kitu ambacho kinafanyika huko mtaani. Unapata mtu anaenda kwa ofisi hii, ananyimwa nafasi, anaenda kwa ofisi hii, ananyimwa nafasi. Paka hajui afanye nini, anazunguka huku na kule. Nijaribu kuangazia mambo kama haya katika mtaani. Hii ni vitu zinafanyika huko mtaani kwetu. Hakuna kazi. Sasa unajaribu kila njia unaweza kupata kazi, lakini inakuwa ngumu.
Haya, umemsikia akieleza hapo.
Naam, kama huna kazi, kuna mengi ambayo unaweza kufanya, ikiwa ni pamoja pia na kuhusika katika filamu. Aidha iwe ni uchezaji au kudirect kama anavyoelezea.
Unajua unapokuwa kwenda kwenye kudirect inabidi uwe angalau umesomea kwa muda mrefu. Lakini kama anavyosema kwenda kuigiza ni kipaji cha mtu.
Ni kipaji.
Unaona? Kwa hiyo hata kama hujapata nafasi pengine ya kusoma sana, huyu director anawaambia kipaji chako unaweza kukitumia. Kitu ambacho hata BMJ uko kifanya sio wewe, una vipaji vingi nasema.
Ni kweli kabisa Sunday, hata wewe unavyocheka ni kwamba mimi ni muigizaji pia, nimeigiza katika michezo mingi na pia katika filamu hasa katika nchi ya Kenya. Na sasa pia tuone ni yapi ambayo wanasema wasikilizaji na watazamaji. Naona wengi kutoka upande wa Tanzania. Kama huyu Hashim Senge anasema tisha sana, kinoma noma ndio naye Emily Mwambeso anasema nawapata mubashara kutoka Tukuyu Mbeya huku Tanzania. Inaonekana tunatamba sana Sunday pia kwa
katika
sababu
maeneo hayo
sio tu Afrika Mashariki na Kati, lakini dunia nzima. Kama hapa umesoma kule Boston manake wanatusikiliza pia kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com.
Pia yupo hapa Bi Honeymoon, huyu anajiita Honeymoon, anasema nashukuru sana, mimi nawapata vizuri kabisa nikiwa KSA. KSA hiyo ni wapi?
Jina ndilo linanifurahisha hilo Honeymoon. Lakini sizungumzi zaidi. Naye Michael Bongoman anasema tunawapata vilivyo, mambo mulwa sana nikiwa hapa Dar es Salaam.
Yuko pia mwingine huyu KK kutoka Saudi Arabia anasema nawapata vizuri sana. Basi ni kutoka kila kona ya dunia.
Ni kweli.
Kila mtu anatazama, anatoa maoni yake. Endelea mtazamaji kutazama, endelea kutoa maoni yako, na kama anavyosema hapo awali, watumie na rafiki zako wa Facebook waone yale unayoona hapa.
Na vile vile waendelee kutazama vipindi vyetu vingine, manake kama saa 3 usiku tunakuwa na kipindi cha Kwa Undani ambacho kinazungumzia masuala muhimu ambayo yamekuwa kigonga vichwa vya habari, na pia taarifa ambazo tumekuwa nazo katika matangazo yetu hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kukumbusha kwamba kipindi hicho saa 3 na usiku cha Kwa Undani kinakujia pia moja kwa moja hapa kwenye Facebook Live. Usikose kuingia na kuangalia.
Sasa asante, namuona mwenzetu Kamau ametoka
Boston.
Kajaja hapa studio.
Amesafiri kutoka Boston.
Na jana alikuwa anatuletea mambo moto sana. Hasa kuhusiana na ile yale mashindano yaliyofanyika kule Boston hiyo jana.
Nimeona akiwa na wale wakimbiaji wenyewe, akiwa na watazamaji, wengine ni raia wa Kenya, wengine wa Tanzania. Naona amekutana na watu wengi sana Boston kama mtweze. Mambo vipi huko Boston?
Naam. Mambo moto sana kama Sandy anavyosema. Hata kabla nikueleze mambo ya Boston, nikiwa wakati niko kwenye ndege. Kuabiri tu ndege, si unaona sasa kuna kitu changu hapa kimeandikwa Kenya.
Ndio.
Kuna mzungu mmoja tulikaa naye akaniambia, "Man, you from Kenya?" Nikamwambia, "Oh, I'm Kenyan." Akaniambia, "Congratulations." Alifikiri alma mimi mwenyewe mwanariadha. Maana yake Kenya imetanda kwenye ndege, walikuwa wanazungumza kuhusu Kenya kwenye airport, walikuwa wanazungumza kuhusu Kenya. Na ni kweli kabisa kwamba swala hilo halizuiliki, limetanda kweli kweli. Na nashukuru sana kwamba niliweza kupata fursa ya kukutana na kutangamana na wanariadha hao kabla hawajakuwa mastaa, ijapokuwa walikuwa mastaa kwenye mbio zingine katika Chicago.
Nilizungumza na
tena wale watoto wake wale wawili, niweza kupata nafasi pia kuwasalimia Wendy na Carlos, na nikawauliza mnajihisi vipi kuleta mama. Walikuwa kwenye mgao mmoja, kuna hoteli inaitwa Fairmont pale katika downtown Boston, ndio pale walikuwa pale. Na niliweza pia kupata wengine walikuwa katika shughuli za kujipanga. Kulikuwa na kina Wesley Coril, kina Kitwara na kina Sambu, wote tulikutana pale. Na nikawaambia congratulations, kesho mnajua wa Ethiopia wamechukua nyota yenu kwa muda mrefu sana, kwa hivyo sasa kesho mfanye mambo. Wakaniambia kesho mambo makubwa yataanguka, na kweli yalianguka kama ulivyoona.
Sasa kama hapa Marekani inaonekana vyombo vya habari, magazeti yote, Washington Post ilikuwa inaonyesha Sunday hapa, wote wanasema Kenya Express sweeps imefagia katika Boston. Eleze na ni nini kingine ambacho wanasema.
Watu wengi sana kama unavyosema, hata mtandao wa US Today wanasema congratulations Kenya. Ule ni mtandao kabisa unasema, hata sisi tuko ndani ya trending tunasema congratulations Kenya. Na pia kuna wengine wengi watu katika Twitter ambao wametoa maoni yao na kuweza kusifu wana Kenya sana. Kuna huyu Chris Chaves anasema kwamba asanteni sana Kenya, mumerudisha hadhi baada ya wanariadha wengi wenu kupatikana kwa tuhuma za kuwa wanatumia dawa za kusisimua misuli. Inaonekana kwamba wa Kenya waachiwe mbio ndio yao, ndivyo ni mmoja wapo wa mambo ambao yanasemwa na watu kwenye mitandao. Kuna huyu mwingine naye anaitwa nani, anaitwa Joki. Joki anasema kwamba yeye alipoona Wakenya walivyoenda alijihisi kana kwamba Kenya jina lake limeingia juu kabisa ya ramani ya ulimwengu, na sio tu katika fani ya mbio, lakini katika fani ya heshima na tazima ya kusema kwamba Kenya ni nchi inayostahili heshima. Vile vile tulipokuwa pale, kuna Wakenya wengi niliweza kukutana nao, bila shaka uliona wengine picha mliziona kancha, walifurahi sana. Na sasa kitu ambacho kilileta hata furaha zaidi ni pale wazungu wa Marekani na watu kutoka maeneo mbalimbali walipoungana na Wanakenya na wakaanza kusema. Kuna jamaa mmoja alikuwa ni kama bubu hivi, lakini kwa hakika alijua kuna bendera ya Kenya. Alikuja pale akashika bendera ya Wakenya na akaanza kusema yeye ni Mkenya, yani yeye ni Mkenya na aliweza kuchangamsha
sana. Kama kwa wale wasikilizaji ambao labda hawakujua hasa nani alichukua nafasi ya kwanza, sijui kama uko na hizo takwimu, lakini kwa majina tunajua Edna Kiplagat kwa upande wa wanawake.
Ya, ni dhahiri kabisa, nafikiri imejulikana kabisa kwamba Edna Kiplagat ambaye niliweza kufanya mahojiano naye kabla ya kushinda aliweza kuibuka mshindi wa mashindano ya wanawake, huku Geoffrey Kirui naye akishikilia nafasi ya kwanza kwa upande wa wanaume. Kwa hivyo ikawa Kenya na Marekani ndio mataifa yaliyong'aa sana, lakini Kenya ikawa imeshikilia bendera na kusema kwamba Boston walikuwa nasema Boston United, kwa sababu unakumbuka kulikuwa ni miaka minne tangu kulipotokea mashambulizi ya. Kwa hivyo wakasema kwamba jana ilikuwa dhihirisho kwamba sasa Boston amani imerudi na utangamano umerudi na ushindi umeshinda mambo ya ugaidi.
Barabara kabisa. Asante sana Kamau, Harrison Kamau, na pole kwa safari, kwa sababu naona umesafiri muda mrefu tangu hiyo jana.
Lakini pia kidogo jambo ambalo pia limesisimua mitandao ni kuko bado Boston, ambapo kuna mwanajeshi aliyewahi kuhudumu katika Afghanistan na akaweza kupoteza mguu wake, na alionekana kabisa akikimbia zile mbio na akamaliza akiwa na mguu bandia. Wengi sana walimshangilia huyu mwanajeshi Jose Luis Chanzes kutoka upande wa San Antonio alipokuja pale na ule mguu bandia unaujua, na akaweza kukimbia na kumaliza mbio. Wengi walitoa changamoto na wakasema basi ni changamoto kwa watu walio na viungo vyote, kama huyu jamaa ameweza kumaliza mbio zile za Boston Marathon, basi ni changamoto kwangu mimi na wewe tukajaribu pia kushiriki kwenye mbio kama
na,
za Boston.
Na vile vile pamoja na hayo pia ni vizuri tutaje sio Kenya tu iliyoshinda, manake Marekani pia katika nambari ya pili. Yule bwana alichukua nambari ya pili baada ya muda mrefu wa miaka kadhaa. Marekani inaonekana kurudi tena kwenye marathon, ingawaje haikuifikia Kenya wakati walipotangaza matokeo. matokeo hapo mwisho kabisa.
Kweli kabisa BMJ Mridhi.
Na ndivyo hivyo mambo yamekuwa hapa katika BMW Express. Tunakushukuru Kamau, tunashukuru wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Mary Mgawe. Hapa studio mwelekezi ni Aida Isa. Hatuwezi kuwasahau Kaseko. Omari Kaseko, fundi mitambo akishirikiana hapa na rafiki yetu
Jafari. Jina langu ni Sunday Shomari. Tokeni wote, alasiri njema. Kwa heri.